chegara qo'shinlarida 15 yil ishladim deyapsiz-a?
Xuddi shunday.
Chegarachi bo'lib ishladingizmi?
Albatta.
Harbiy unvoningiz qanaqa?
Bu shart emas.
Shart emas. Oxirgi marta qaysi postda ishladingiz?
Bu ham shart emas.
Kimlar sizdan pora talab qildi?
Mendan talab qilgan kadr službamizdan bo'ldi.
Familiyasi bormi?
Agar xoh familiyasi bor, lekin familiyasini aytmayman uni ham. Просто aytaman. Meni qaytadan meni joyimga vastanovit qilib qo'yadigan bo'lsa, menga o'sha odam telefon qilgan. Masalan, telefonda 3 yillik haligi nima turadi, to'g'rimi? Zvonok, zvonok. Katta odam hech qachon mayda odamga o'zi telefon qilmaydi-ku, yo qiladimi? Albatta qilmaydi aka.
U qildimi?
U telefon faqat boshqa nomerdan, o'zi xonada ishlatadigan nomeridan emas, boshqa nomerdan telefon qildi. Undan boshqa yana boshqa bir oraga odam ham tushgandi, u ham katta odam o'sha yerda. U ham kadr službadan. Zvaniyasi mayor. Buniki podpolkovnik edi. Komitetda o'tiradi, bunisi upravleniyada o'tiradi. Komitetdagi bu chegara qo'shinlari qo'mondonlik shtabida o'tiradigan regionlarga qaraydi. Masalan, O'zbekistonda 6 taligi nima bo'ladigan bo'lsa, chegara qo'shinlari hali regioni bo'lsa, o'shanga hali bitta haligi starshi bo'ladi kadrlarda. O'shanda katta kadr telefonda nima qilganda? Telefon qilgan. Olib kelsang, olib kel. Olib kelmasang, ketasan.
Qancha pul so'ragan?
Shu paytda mendan 8 million so'radi-da.
Qaysi yili so'raganini ayting.
14.
14-chi yili. Xo'p.
14.
8 million siz so'm oborib bersiz, buni evaziga siz nimalik bo'lardingiz?
Meni pensiyaga chiqasan, 2 oy, 3 oy seni boshqa joyga perevod qilaman, balki ishlab ketaverasan, boshqa joyga ketaverasan ishlab. Pensiyaga chiqqaningdan keyin dalcha ishlasang, qolsang qolasan, ketsang ketasan ishdan dedi.
Demak,
Men mayli
8 million,
dedim.
8 million olib borib bersangiz, siz ishda qolardingiz-a?
8 million olib borsam qolardim, lekin men uyimda ham unaqa pul yo'q edi.
Xo'p.
Men moshinamni sotsam ham 8 millionga ketmaydi-da.
Xo'p. Keyin pensiyaga chiqarishdimi sizni?
Yo'q-da, men aytibman 2 oy vaqtim qoluvdi.
Pensiyaga ham chiqarishmadi.
Pensiyaga ham chiqarmadi-da, ishdan urib
Pensiyaga chiqarsa, necha pul pensiya olgan bo'lardingiz?
Pensiyaga chiqarganda hech bo'lmasa 1 million pensiya olgan bo'lardim.
1 million pensiya olgan bo'lardingiz.
Hammada.
8 millionni 8 millionni olib borib bersangiz, ishda qolsangiz, bir oyda chegarachi sifatida necha pul topgan bo'lardingiz? Oyligingizni so'ramayapman. Hali odamlardan oladiganlaringizni ham so'rayapman.
Yo'q, men mana shuncha paytgacha shu chegara qo'shnilarida yurgan bo'lsam, zalyot qilganman chegarada. Urush qilganman, birov bilan so'kishib qolganman, birovga gap qaytargan bo'lishim mumkin. Menga noqonuniy tarzda menga komanda qilgan paytda men so'kkanman. Chunki tushunmasdan turib menga o'zi buyruq bergan, men o'sha buyrug'ini bajarmasdan o'zimni bilganimda qilganman. Shuning uchun men tanbeh olganman, lekin chegara bo'yicha chegaradan yuk o'tkazib turib, bir narsa chegaradan olib turib, biron marta menga bunaqa zamichenie bo'lmagan. 15 yil davomida 15 yillik meni belamda ko'tarsa ham bunaqa sohada pul bilan qo'lga tushgan degan joyi yo'q.
Pul bilan qo'lga tushmaganmisiz yoki olmaganmisiz?
Pul olmaganman.
Xo'p, olmabsiz. Bitta oyligingiz necha pul edi o'sha chegarachi bo'lib ishlab qolsangiz necha pul oylik olardingiz?
Oyligim xudoga shukur o'zimga yetardi. Bola chaqqamni ham boqardim, uyimga ham jo'natardim.
Raqam ayting, raqam. Necha pul edi oyli chegarachining oyligi necha pul 14-chi yilda necha pul edi?
1 million 700 ming olardim. 1 million 700 ming o'sha
1
paytda.
Million, 1 million 700 ming bu bir oyda oladigan pulingiz-a?
Bir oyda olardim kvartplatadan tashqari.
Kvartplatalarni ham qo'shib ayting, necha pul olardingiz?
2 million 200 mingga yaqin bo'lardi.
2 million 200 mingga yaqin. Yana qanaqa foydalari bor edi chegarachi bo'lib ishlashdi? Doktor tekinmidi? Yo sport zal tekinmidi?
Yo doktor tekin. Sport zalga o'zimiz pul to'lab har haftada 2 marta borardik. O'zimiz uchun pul to'lab borib kirib chiqardik sport zalda. Platni sport zal edi. Endi o'zimizda harbiy qismda bor edi. Biz o'zimiz yugurib, bugurib boshqa bunday trenirovka qilib turamiz. Lekin seshanba juma kuni qonuni ertalab yo bo'lmasa kechki payt soat 17:00 dan kechqurun 19:20 gacha o'sha yerda zaryadka qilib yugurib tennis, futbol, voleybol o'ynab, yugurib
Tushundim.
qaytardi.
Sizdan 8 millionni pensiyaga chiqarib yuborish uchun so'rashdimi yoki ishda qoldirish uchun so'rashdimi?
Ham ishda qoldirish uchun, ham pensiya bo'lishi uchun. Chunki pensiyaga
Ishlab
chiqqan
turib
odamni ishdan bo'shatishmaydi. Pensiyaga chiqqan odamni ishdan bo'shatishmaydi.
ham pensiyasini oladi, ham ishlaydimi
Ha, ham
chegarada?
pensiya oladi, ham ishla. Albatta.
O'shanda
Ham
sizni
pensiya, ham foiz
o'shanda
oladi, 100% emas pensiya. Foiz oladi, 0,3 foiz, boshida 0,3% keyin qo'shilib ketadi.
0,3 mi yo 30% mi?
0,3%, 30% emas.
Pensiyani 3%
Ozgina
oladimi?
ozgina, masalan 1 million oladigan bo'lsa, 1 millioniga 30 ming so'm qo'shiladi birinchi. Ozroq haligi 1 yil o'tgandan keyin boyaginga yana qo'shilib boradi. 1 yil, 2 yil o'tgandan keyin yana qo'shilib boradi. 5%, 10% уже to'xtaydi.
İşlemeye koysa pensiyonu to'liq olaveradi.
İşlanmasdan xizmatni tashlab raport yozib chiqib ketsa, keyin pensiyasini nechi foiz bilan chiqqan bo'lsa, o'sha foizini oladi. 50%mi, 45%mi, 60% bilan chiqadimi, 70% bilan, kim qanaqa chiqsa o'sha foiz bilan chiqib olaveradi pensiyasini.
Mana siz chegarada 15 yil ishladim, lekin yuk o'tkazish uchun, odam o'tkazish uchun birovdan bir tiyin olmadim deyapsiz.
Xo'p.
Hamkasblaringiz olarmidi?
Men bu savol uchun nima qilmaganman?
Yo, masalan, hatto harbiy xizmatga chaqirilgan haligi yosh bolalar bor-ku.
Xo'p.
O'shalar ham chegara xizmatiga chaqirilib qolgan bo'lsa, chegarada o'sha 1 yil xizmat qilarkan uyiga mashina minib ketadi degan gap yuradi odamlarni orasida. Shu rostmi?
Rost. Endi uni qo'rqmaydiganlar qiladi. Qo'rqmaydiganlar. Menga masalan, agar men ham agar mana shunday qo'rqmasdan agar ish qilaman deganimda, men bir kunda boyib ketardim.
Mana siz hozir Rossiyadasiz-a? Rossiya telefoni bilan gaplashyapman siz
Rossiyadaman.
bilan.
Ha, Rossiyadaman.
Nima qilyapsiz u yerda?
Men aka shu Rossiyada ham, xohlang ishoning, xohlang ishonmang, любой odam kelgan paytida men mana shu yerda yuribman, даже magazinga kirib turib biron narsaga hali narsa olsam, o'shani chekini chiqarib olaman. Ertaga O'zbekistonga borgan paytimda meni sen biron ish qildingmi, yo biron narsa haligi yomon yo'lda yurdingmi demasin degan maqsadida oxirgi chekimgacha olib yuraman. Ha.
Rossiyada nima ish qilyapsiz deb so'rayapman.
Rossiyada taksistlik qildim. Mana hozir faqat ish yo'q.
Chegara qo'shinlaridan ishdan ketgansiz 14-chi yili ketkizishgansiz-a? Nima maqsadda bizga telefon qildingiz buni aytish uchun? Maqsad nima o'zi?
Maqsadmi? Maqsad aka, masalan, men shuncha nima qildimki, mana shu chegara qo'shinlari qo'mondonligiga men onamni kirgizaman yo o'zim kiraman dedim, kirolmadim aka shaqa. Agar nima qilganimda bu masalan chegarachilarda bu izdivatsiya qilib turib, mana shunday nimalar, bu eshak kattalar, buni qo'pol qilib aytganda pul talab qilib turib, mana shunday qilib ko'tga tepib ishdan bo'shatib tashlayapti. Pul berib turib ishlab yurganlar soni mingtami?
Chegara
Yuribdiki mana kasalmand bolalarni masalan ishda olib qolgan. Komandirni o'zi, masalan, komandirni o'zi borib turib gospitaldan o'tkazib keldi. Gospitaldan dokumentini shu o'tkazib keldi. Deganman, ishlasin mana shu deb. Любой nimada men o'shalarni oldiga borib turib, o'shalarni oldida ham gapiramanda, o'sha masalan chegara qo'shinlari qo'mondonligini oldiga borib turib, o'sha yerda ham masalan shu gapimni ayta olaman. Chunki o'sha odamlar menga o'sha vaqtida men kislolarigacha yozib qo'yganmanda, uyimda turibdi menda o'sha varaqda qaysi paytda telefon qilgan.